Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju, visokom
inovacijama, inovacijama, inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o Svetom Stefanu, jednom od najvažnijih svetitelja u hrišćanstvu, njegovom kultu koji je bio i ostao snažan u hrišćanskom svijetu. Većina nas zna da je Sveti Stefan, prvi arhidjakon i prvomučenik hrišćanske crkve, bio Jevrejin koji je živio u grčkim oblastima Rimskog carstva. Izabran od apostola kao prvi od sedmorice đakona, brinuo se o siromašnima u Jerusalimu. Zbog svoje propovjedi i vjere u Hrista, oklevetan je i kamenovan izvan zidina grada, postajući prvi stradalnik za hrišćansku vjeru. Njegovo stradanje dogodilo se 27. decembra po starom, odnosno 9. januara po novom kalendaru, kada se obilježava sjećanje na Svetog Stefana. Ono što nedovoljno znamo jeste kako se širio kult Svetog Stefana u Bizantiji, srednjovjekovnoj Srbiji i drugim srpskim zemljama. Zašto su srpski vladari Stefana prvomučenika uzeli za zaštitnika države? Koliko je srpskih vladara nosilo vladarsko ime Stefan i koje je državno-simboličko značenje tog imena? Koji su srpski vladari na svoj novac i pečate utiskivali lik Svetog Stefana? Šta o privrženosti srpskih vladara kultu Svetog Stefana nalazimo u poveljama vladara, kakvo je njegovo mjesto u slikarstvu i ikonografiji hramova? I na kraju, šta je danas Sveti Stefan Srbima? Zašto baš njega slavimo kao krsnu slavu Republike Srpske i kakvo je njegovo mjesto u istoriji srpskog naroda? Kako danas možemo da razumijemo značaj Svetog Stefana u svjetlu očuvanja nacionalnog identiteta? Dejan Došlić, viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, odgovorit će na ova, ali i druga pitanja koja će se nametnuti tokom razgovora. Dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče i hvala vama na pozivu.
Prije nego što date odgovore na pitanja koja sam navela u uvodnom dijelu emisije, predlažem da nas uvedete u temu kroz jedan istorijski pregled formiranja kultova svetitelja u ranohrišćanskom periodu, jer brojni su primjeri određenih oblasti i gradova koji su imali i još uvijek imaju svoje zaštitnike.
Kultovi svetitelja su i danas aktuelni, vidimo i u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi koliko narod poštuje određene svetitelje, tako da imamo razvijene kultove, na primjer Svetog Vasilija Ostroškog, u posljednje vrijeme manastir Tumane, je Sveti Zosima, naravno i drugi svetitelji, ne samo koji su bili Srbi po nacionalnosti, već i hrišćanski svetitelji, tako da je to jedan fenomen koji se i danas praktikuje i koji je jako star, skoro od početka hrišćanstva, ali potrebno je da istaknemo da i prije razvoja hrišćanstva, postanka hrišćanstva, isto tako smo imali zaštitnike određenih regija, porodica, domova, gradova, još u antičkoj Grčkoj, zatim na starom istoku, u starom Rimu, poznati su oni kućni duhovi Lari, stari Sloveni, stari Germani, imali su razna nadprirodna bića, da li vile ili neka druga stvorenja koja su bili ili zaštitnici ili su mogli da donesu nevolje ukoliko nešto nije bilo po njihovoj volji kako je narod vjerovao, tako da hrišćanstvo imalo jedan drugačiji odnos prema kultovima svetitelja. Naime, svetitelj je bio neko koji je svojim životom ili svojim učenjem, svojim djelima posvjedočio Hrista, posvjedočio Hristovo učenje i time je udostojen da bude proslavljan kasnije vjekovima. Imamo razne svetitelje, kao što sam rekao, neki su bili učitelji vjere, ispovjednici, neki su bili ratnici pa su postradali, neki su prosto postradali zbog svog života i svojih uvjerenja, svoga vjerovanja, kakav je bio i Sveti Stefan, o kome ćemo više da govorimo večeras. Tako da u hrišćanstvu svetitelji su svjedoci. I naime, mučenik u grčkom jeziku se naziva martiri, znači svjedok, onaj koji je svojim životom i svojim djelima posvjedočio samoga Hrista. I ovdje ne govorimo samo o nekoj teoriji, da se on kroz teoriju poštuje, već se poštuje kao živi svetitelj koji je ovdje živio na zemlji i činio djela u ime Hrista. Tako da je od početka, od ranih vijekova hrišćanstva, svetitelji su bili poštovani i odnos prema njima je isto tako bio različit. Neki su bili poštovani kao zaštitnici, neki kao iscjelitelji od raznih bolesti. Svetitelji ratnici, ako je stanje rata, vojnog pohoda, oni su najviše bili isticani i tako je bilo kroz sve vijekove i možemo da vidimo da je i kod nas danas tako nešto slično. Naprimjer, Sveti Georgije ili Sveti Đorđe, Đurđevdan, svetitelj ratnik, Sveti Dimitrije, Mitrovdan, Sveti Nikola, zaštitnik putnika, Sveta Petka i tako dalje. Oni imaju i tu svoju funkciju i tako da u hrišćanstvu predstavljaju zaista jedan od najraširenijih i najznačajnijih fenomena. Ono što ih još ističe od drugih, to su i njihove mošti, koje su obično sačuvane, koje nisu truležne, tako da one su mogle da budu prenošene iz jednog mjesta u drugo. Obično se one otkriju, pa zatim se prenesu u novu grobnicu gdje se stvara kult, njihovo poštovanje, tako da mogle su da budu čitave na jednom mjestu ili da se dio moštiju da li daruje nekome drugome, a bilo je trenutaka kada su one mogle da budu ukradene pa prenesene na neka druga mjesta i to se često dešavalo i tokom srednjeg vijeka posebno je moglo da bude razvijeno i taj vid da se ukradnu mošti svetitelja, prenose se i čak se preprodaju nekim crkvama, gradovima, oblastima, porodicama i tako dalje, ali suština je da njihove mošti oko kojih se razvija taj kult su jedan od najznačajnijih toposa u hrišćanskom učenju i u samom poštovanju koje je narod razvijao prema njima. Tako da sa te strane možemo da kažemo da su i srpske srednjovjekovne zemlje prenošenjem i moštiju, ali i širenjem hrišćanstva dolazili kultovi svetitelja ranih hrišćanskih, a zatim su se razvijali i srpski nacionalni svetitelji. Naravno to kažem za srednji vijek uslovno, ali prosto možemo i da ih nazovemo srpski nacionalni svetitelji i do dana današnjeg je ostalo tako. Pored Srba, svi narodi od ranog srednjeg vijeka, od primanja hrišćanstva pa do današnjeg vremena imaju svoje svece zaštitnike. Dakle, mi poštujemo sve svetitelje, ali jedan grad, oblast, porodica uzima određenog svetitelja. Da li ako već ima česticu njegovih mošti ili njegove mošti, ako se život tog svetitelja ili dio njegovog života vezuje za neku oblast, isto tako može da bude zaštitnik. Ili, na primjer, kao što sam rekao, ako su to svetitelji ratnici, iscjelitelji, pa ukoliko vam je potrebno to, onda možete da uzmete tog sveca zaštitnika. Kao danas što mi imamo krsne slave, mi poštujemo sve svetitelje, ali svaka porodica, svaki čovjek lično ili institucija neka uzima jednog određenog svetitelja iz razloga koji on odabere da mu bude upravo on zaštitnik njega i njegovog doma. Kroz srednji vijek su tako primorski gradovi, monarhije, kraljevine, vladajuće porodice i mnogi drugi su uzimali svetitelje zaštitnike. Kada bismo nabrajali koliko je bilo svetitelja zaštitnika, prosto svako je imao nekog patrona, to bi se odužilo, ali možemo neke najznačajnije da nabrojimo, kao što je i sveti arhidijakon Stefan bio u Carigradu, jedan od najznačajnijih i najpoštovanijih svetitelja, ili sveti Andrej Prvozvani, koji je bio prvi apostol Hristov, on je bio zaštitnik Carigrada. Carigrad je imao mnogo, mnogo mošti u svetitelja, da li cijelih, da li u česticama i bio je jako popularan sa te strane i za hodočasnike koji su pohodili Carigrad iz tog razloga. On je jednostavno bio najveća metropola u hrišćanskom svijetu, tako da imao mnogo kultova svetitelja razvijenih, ali i sveti Stefan, zatim sveti Andrej Prvozvani, oni su bili zaštitnici, naravno pored Hrista, presvete Bogorodice, to se podrazumijevalo. Zatim nama neki bliži primorski gradovi kao što je Kotor, to je dan danas, sveti Trifun, imamo katedralu svetoga Trifuna, u Dubrovniku sveti Vlaho, Venecija, sveti evanđelista Marko, pa se ona i naziva Republikom svetoga Marka. Nekada se i Dubrovnik u dokumentima naziva opštinom, pa kasnije Republikom svetog Vlahe. Zatim svi italijanske komune, odnosno gradovi, su isto imali sveca zaštitnika, kao i oblasti francuske monarhije, gdje je bio sveti Dionisije, pa imamo katedralu Saint-Denis. njemu posvećenu Presvita Bogorodica isto tako kroz Ljiljance saobražavala kao zaštitnik francuske monarhije, Sveti Đorđe u Engleskoj, zatim u Moskvi isto tako Sveti Đorđe i zaštitnik ruskih kneževina, pa i danas imamo u grbu Ruske federacije i Moskve Svetog Georgija koji ubija Aždahu, upravo kao simbol velikog poštovanja koje ovaj svetitelj ratnik imao među ruskim narodom, kao što je i među srpskim narodom. U srednjovjekovnoj Bosni to je bio Sveti Grigorije Čudotvorac. Na Novcu tvrtka drugog se nalazi Sveti Grigorije Bogoslov. Sad pretpostavlja se da je to ipak bio Sveti Grigorije Čudotvorac. O tom isto možemo nešto kasnije više da kažemo. Dok je kod Nemanjića, odnosno u srednjovjekovnoj Srbiji, to bio prije svega Sveti Stefan. Poštovani su i mnogi drugi kao što je Sveti Mihajlo i tako dalje, ali Sveti Stefan je bio taj zaštitnik srpske svetorodne loze Nemanjića i njene države.
U uvodnom dijelu sam navela nekoliko opšte poznatih činjenica o Svetom Stefanu. Njegove mošti su otkrivene u 5. vijeku i tada počinje i formiranje njegovog kulta. Pa bih voljela da nam kažete upravo nešto više o njegovom značaju za hrišćane, Romeje, vizantijske careve, odnosno vladare tog perioda.
Jeste, njegove mošti su otkrivene u blizini Jerusalima početkom 5. vijeka. Stefan je, kao što ste rekli, bio prvi od đakona koji su rukopoložili apostoli u Jerusalimu, zato se i naziva arhidjakon i bio je prvi koji je postradao za Hrista, pa se naziva i prvomučenik. I njegov život i njegova djela su opisani u djelima apostolskim i poznat je po tome kada je kamenovan da je rekao: Gospode, ne uzmim ovo za grijeh jer ne znaju šta čine. I to je bio jedan od omiljenih stihova i rečenica koje su čak i vladari često ponavljali tokom srednjeg vijeka, na primjer u Povelji kralja Tvrtka, možda ćemo je poslije spomenuti. I već tada poštovanje prema njemu je počelo da se razvija, posebno kada su pronađene njegove mošti, kao što smo rekli, početkom 5. vijeka, zatim su i prenesene u Carigrad i one su se nalazile pored crkve gdje su krunisani vizantijski romejski carevi, i to dovoljno govori o njegovom značaju. On je bio đakon, arhidjakon, prvi đakon zbog toga nazivan tako, ali u vizantijskim spisima i u srpskim srednjovjekovnim spisima najčešće je nazivan prvo apostolom, pa zatim arhidjakonom, a onda na posljedku i prvomučenikom Hristovim, i tako je predstavljan u slici i isto tako u spisima kao apostol. Davan mu je rang ravno apostolnog, a zatim i đakona, tako da je i u crkvi, a isto tako u političkoj sferi, u sferi vladajuće političke ideologije bio je jako zastupljen, jer sami vladari u srednjem vijeku isto tako imali su i određene svešteničke funkcije. Oni su kao prvo bili krunisani, miropomazivani, a sa druge strane naravno značaj crkve koji je tada bio jako veliki, kao što je i danas kod nas, su izdvojili svetog arhidjakona Stefana kao jednog od najpoštovanijih kultova. I samo njegovo ime, koje dolazi od grčke riječi Stefanos, ovjenčani ili vijenac, je bilo popularno među našim srednjovjekovnim vladarima i svi su bili Stefani, ne samo kod nas, čak i prije hrišćanstva neki vladari su u antičkim gradovima ili nekim oblastima su mogli da budu nazivani Stefanos, odnosno Stefanima, tako je bilo i u Ugarskoj gdje je njihov prvi hrišćanski vladar, kralj Sveti Stefan, odnosno Sveti Ištvan, pa imamo krunu Svetoga Stefana, tako da Vizantija, Ugarska, srpske srednjovjekovne zemlje, isto tako u francuskoj srednjovjekovnoj monarhiji među Francima, Merovinzima, Karolinzima i kasnije bio poštovan, kao i engleskoj srednjovjekovnoj monarhiji, tako da upravo zbog tog svojstva prvog arhidjakona i prvomučenika Hristovog, u čije ime su vladari i vladali u srednjem vijeku, on je bio jako poštovan, navođen u pisanim spisima i na drugim materijalnim ostacima, na freskama i tako dalje.
Kako je došlo do širenja kulta Svetog Stefana u srednjovjekovnoj Srbiji? Prvo ćete mi odgovoriti na to pitanje, a onda ćemo se baviti i ikonografijom ovog sveca koja je jako interesantna i koju treba znati da tumačimo, i tu upravo ulazimo u taj dio naučnog tumačenja kulta Svetog Stefana.
Jeste, ova pitanja su jako značajna. Naravno, prvo pitanje je u ovom trenutku potrebno da da na njega bude odgovoreno. Mi ne znamo tačno kako se širio kult Svetoga Stefana u srpske srednjovjekovne oblasti, pretpostavlja se sa širenjem hrišćanstva, dakle nemamo jasne dokaze kako je tačno on išao, ali jednostavno kao i sve drugo sa širenjem hrišćanstva, širenjem hrišćanskog učenja, bogoslužbenih knjiga, naravno proslavljanje svetitelja, i tako da je sveti arhidjakon Stefan kao prvi đakon, prvomučenik Hristov, bio od početka sigurno poštovan. I prvo ime hrišćansko koje je zabilježeno među Srbima, koje je nama ostalo do dana današnjeg, su bili Stefan i Petar, što mu u dinastiji Vlastimirovića, radi se o drugoj polovini 9. vijeka, dakle u vrijemenu Strojmira, čiji nam je pečat sačuvan, tako da on im je bio stric, i poslije se to ime pominje, imamo Stefana Vojislava u Zeti, to je početak 11. vijeka. Zanimljivo da je u srednjovjekovnoj Bosni prvi poznati namjesnik, ne možemo baš reći vladar, već namjesnik koji je vladao u ime Konstantina Bodina, kralja, bio Stefan. Tad su Vukan i Marko bili u Raškoj, a Stefan je bio u Bosni. Tako da i kao lično ime i kao vladarsko ime ono je bilo jako zastupljeno, i pretpostavlja se da dolazi posredstvom iz Vizantije, najviše odakle dolazi i hrišćanstvo, iako ima teza u srpskoj historiografiji da je taj kult posebno na političkoj ravni najviše razvijen pod utjecajem Ugarske. Kao što sam rekao, Stefan, odnosno Ištvan, prvi hrišćanski kralj Ugarske, što naravno ne treba isključiti, prosto veze Ugarske i srpskih srednjovjekovnih zemalja su bile jako žive, ali na osnovu ikonografije njegove na freskama, zatim na drugim materijalnim ostacima, načina kako je on bio predstavljan, ipak moderni istraživači više pažnje posvećuju utjecaju Vizantije, tačnije Carigrada. Kao što sam rekao, u Carigradu je on bio jako poštovan, njegove mošti su se nalazile odmah pored krunidbene crkve careva, tako da sa širenjem hrišćanstva dolazi i njegov kult, njegovo proslavljanje, i on će vremenom da postane jedan od najzastupljenijih svetitelja kod nas.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o Svetom Stefanu, jednom od najvažnijih svetitelja u hrišćanstvu, njegovom kultu koji je bio i ostao snažan u hrišćanskom svijetu, a naš gost je Dejan Došlić, viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Malo prije sam spomenula ikonografiju, pa da nam kažete kakva je ikonografija ovog sveca, kako je on predstavljen i da li je značajno to što na nekim ikonama, odnosno slikama, Sveti Stefan u lijevoj ruci drži svitak, a desnom blagosilja, dok na drugim drži kadionicu i darohranilnicu.
Jeste, to je jedno od najvažnijih pitanja kada govorimo o fenomenu proslavljanja Svetog Stefana u srednjovjekovnoj Srbiji i srednjovjekovnim srpskim oblastima, ne samo Svetog Stefana, već i drugih svetitelja. Kao što ste naveli, Sveti Stefan se predstavlja na freskama ili ikonama gdje desnom rukom blagosilja, u lijevoj drži svitak, dok na primjer na novcu i kasnije isto na nekim freskama on se predstavlja tako što u jednoj ruci drži kadionicu, u drugoj darohranilnicu. To je kao đakon i upravo na osnovu tih različitih predstava mi možemo i da zaključimo odakle su dolazili uticaj na formiranje kulta Svetog Stefana i njegovog proslavljanja u srednjovjekovnoj Srbiji. Naime, prva predstava, ona se nalazi u Studenici, prva je, pa je onda poslije po uzoru na Studenicu rađena i u drugim zadužbinama Nemanjića. On je predstavljen na istaknutom mjestu i negdje u hijerarhiji odmah iza Hrista, Presvete Bogorodice i apostola, što opet govori o njegovom značaju. Kao što sam rekao, u Vizantiji on navođen najčešće kao apostol, jer je bio prvi rukopoložen od njih, i na toj fresci on blagosilja i drži svitak. Naime, zašto je ta predstava bitna, zašto je zanimljiva? Iz razloga što samo na freskama, a one su tada bile jedan od glavnih medija kako se prenosila slika, informacija, priča u srednjem vijeku, gdje nismo imali sve ove naravno tehnologije kao danas, i to mu još više daje značaj. Samo najznačajnije ličnosti koje su predstavljane u jednom hramu, na primjer Hristos, on blagosilja najčešće i evanđelisti, i samo istaknuti svetitelji ili to bi mogli biti vladari. Tako da Sveti Stefan koji drži svitak, to su isto držali carevi, to često drži Hristos ili neki istaknuti apostoli. Samim tim što on drži svitak i blagosilja, to već pokazuje visok stepen poštovanja koji je iskazivan tom svetitelju. Dakle, on nije predstavljen kao drugi svetitelji koji su živopisani isto tako u Studenici, on je ipak predstavljen na istaknutijem mjestu i na jedan mnogo važniji način, i tako je i u drugim zadužbinama predstavljan, što znači da je on bio zaštitnik i vladajuće dinastije, ali isto tako srpske srednjovjekovne države. Sa druge strane, on je predstavljan i kao đakon, odnosno arhiđakon sa kadionicom i darohranilnicom, sa kadionicom i na novcima srpskih srednjovjekovnih vladara, ali isto tako na freskama, što govori o jednom ipak bližem poštovanju, rekli bismo ličnijem poštovanju od strane i vladara, velikaša, ali i običnog naroda, i on se i dan danas tako najčešće prikazuje, tako ga najčešće i proslavljamo. Tako da te dvije predstave govore o rangu državnog patrona, zaštitnika, samim tim i vladajuće dinastije u tom smislu, ali i kao ličnog zaštitnika i vladara iz vladajuće dinastije i same porodice, kao i naroda koji dolazi da se moli u crkvu i Svetom Stefanu i drugim svetiteljima. I na kraju ovo pitanje možemo da završimo time zašto je zanimljiva još predstava u Studenici, gdje je Sveti Stefan prikazan kako blagosilja umjesto da drži kadionicu u desnoj ruci. On je tako predstavljan tokom cijelog srednjeg vijeka u Carigradu. Već u poznom srednjem vijeku u Vizantiji pa i u drugim mjestima u hrišćanskoj Europi on se najčešće predstavlja ovako kao đakon, što znači da su Srbi u Studenici tu predstavu preuzeli direktno iz Carigrada, ne iz provincija Vizantijskog carstva, već baš iz Carigrada i same prestonice, i onda je tako koristili kao svog zaštitnika, kao sliku svoga zaštitnika tokom svoje vladavine, ali uporedo sa tim ide i predstava Svetog Stefana kao đakona.
Još jedno pitanje u vezi toga jeste da je on u mnogim srpskim crkvama prikazan u hitonu i himationu, to je odjeća prosječenih ljudi antike, umjesto u đakonskom ornatu. Kakvi se zaključci dovode na osnovu tih predstava?
Jeste, on je prikazan u Hitonu i Himationu i upravo tada blagosilja i drži svitak u lijevoj ruci i to je, kao što sam rekao, predstavljen kao jedan i učitelj antički, pošto u ranom hrišćanstvu mnogi svetitelji su tako predstavljeni, čak i sam Hristos u tom maniru, što govori da se ta predstava i taj njegov značaj kao doslovno i apostolskog ranga, to je u antičkom vidu ili u apostolskom vidu, kako neko voli da naznači, stavi to pod navodnike, i dugo vremena se zadržava u Carigradu. Znači, dok i druge provincije Vizantijskog carstva, druge oblasti hrišćanske Evrope polako prelaze, kako dolazimo do poznog srednjeg vijeka, na njegovu predstavu u đakonskom odijelu, odnosno u đakonskoj odeždi, Carigrad i srpske srednjovjekovne oblasti dugo vremena zadržavaju, skoro u srpskim srednjovjekovnim zemljama do kraja postojanja, zadržavaju tu predstavu u antičkoj odeždi, u Hitonu i Himationu, gdje on blagosilja sve koji naravno dođu da pogledaju tu fresku koje se moli pred njom, tako da je i to još jedan od znakova uticaja Carigrada, prestonice, dakle same prestoničke umjetnosti, ali i samog shvatanja njegovog položaja u hrišćanskom učenju, hrišćanskoj ikumeni kao zaštitnika ne samo romijskih pravoslavnih careva, već isto tako i srpskih vladara.
Osim Studenice, koja su najznačajnija svetilišta, odnosno hramovi u Srbiji posvećeni Svetom Stefanu?
Zanimljivo da u srednjovjekovnoj Srbiji nemamo mnogo hramova koji su direktno posvećeni Svetom Stefanu, ali imamo njegove freske i predstave iz njegovog života, kako je opisan u djelima apostolskim, u svakoj crkvi, pa to je i do dana današnjeg. Najpoznatija freska je, kao što smo već rekli, ta u Studenici. Inače, Studenica je bila uzor u mnogo čemu drugim zadužbinama Nemanjića, pa je tako i predstava Svetog Stefana i Studenice poslužila kao uzor drugim predstavama od Žiče, Mileševe, Sopoćana i tako dalje. Dok što se tiče hramova koji su posvećeni Svetome Stefanu, to je isto zanimljivo pitanje, jer prvo imamo kapele i mi znamo za neke manastire da su imale posvećene kapele Svetome Stefanu, kao što su bile Sopoćani, Arilje, pretpostavlja se Morača, Mileševa. Dok prvi hram koji je posvećen direktno ovom svetitelju je Banjska zadužbina Svetog kralja Milutina, mjesto koje on želio da bude njegovo grobno, i posvetio ga je Svetom Stefanu, izdao je jednu povelju, odnosno Hrisovulju, koja se naziva u nauci Svetostefanskom Hrisovuljom, jedna od najpoznatijih povelja našeg srednjeg vijeka, najobimnija, koja sadrži mnogo podataka i govori o vladarskoj ideologiji, o vjeri u našoj srednjovjekovnoj državi, ali isto tako o društvenom i socijalnom životu. Dakle, jedan jako značajan dokument, on se naziva Svetostefanskom Hrisovuljom, osnivački akt hrama manastira Svetoga Stefana, i to je prvi hram koji je baš direktno posvećen ovom svetitelju. Kasnije imamo u vrijeme kneza Lazara, koji je sagradio u svojoj prestonici Kruševcu crkvu, koju isto tako posvetio Svetom Stefanu, danas se ona naziva Lazarica, i smatra se da je odatle srpska vojska, odnosno ona je Lazareva vojska, taj dio srpske vojske, krenuo u boj na Kosovo. Upravo odatle. Još je jedan kuriozitet koji može da se navede, da su i Milutin i Lazar imali sinove Stefana, znači potonji Stefan Dečanski i potonji despot Stefan Lazarević.
Koji su vladari na pečatu ili novcu utiskivali lik Svetog Stefana? Naravno, opet govorimo o srpskim vladarima.
Jeste, srpski vladari su koristili i na pečatima i na novcu Svetoga Stefana, već na pečatima Stefana Nemanje, velikog župana, imamo predstavu đakona Svetog Stefana sa kadionicom i darohranilnicom, pečat koji je još nekoliko puta korišćen, ali je češća predstava bila na novcu. Naime, srpski srednjovjekovni novac je nastao po uzoru prvo na vizantijski u vrijeme Radoslava, sina Stefana Prvovjenčanog, ali pravo kovanje novca pada u period vladavine kralja Dragutina, zatim Milutina, mada sad moderna nauka smatra da je već kralj Uroš, njihov otac, počeo da kuje taj novac. Kovan je po ugledu na venecijanski grosso, kod nas poznati kao groš, i ikonografija je isto tako bila najsličnija, odnosno skoro kopirana kao kod venecijanskog grosa, gdje je bio predstavljen sveti Marko, sveti evanđelista Marko, kao zaštitnik Mletačke Republike Venecije, i pored njega dušt koji preuzima zastavu od svetog evanđeliste Marka, na drugoj strani je bila predstava Hrista koji sjedi na prestolu, koji simbolizuje nebeski presto, tako da su srpski srednjovjekovni novac je kovan po ugledu na taj venecijanski, s tim što umjesto evanđeliste Marka je bio sveti Stefan, koji predaje zastavu srpskom vladaru, pa sad u zavisnosti koji vladar je kovao taj novac, navođeno je njegovo ime po obodu, a opet na drugoj strani je bio Hristos prikazan kako sjedi na prijestolu i ubrzo je taj novac dobio drugačiju ikonografiju. Ponovo je bio sveti Stefan i vladar koji kuje novac, ali umjesto zastave nalazio se između njih krst, tako da se oni nazivaju krstasti dinari. U našoj nauci taj novac je kovan jako dugo, već od vremena kraljeva Dragutina, Milutina, Stefana Dečanskog, imamo i kod kralja Dušana u prvom periodu njegove vladavine, kasnije i kod Dragaša, tako da i kroz novac i kroz pečate vidimo freske, hramove. Sveti Stefan je bio poštovan i istican kao sveta zaštitnik tokom postojanja srpskih srednjovjekovnih zemalja.
Kakve su stvari negdje poruke na taj način vladari slali savremenicima, a šta nama danas znače ta znanja o srednjovjekovnim vladarima?
To jeste jedan značajan vid vladarske ideologije. Naime, sveti evanđelista Marko kao zaštitnik Venecije je istican na njihovom novcu i tada njihov groso ili groš je bio najvažniji novac koji je cirkulisao Sredozemljem, nešto kao danas što imamo dolar, tako da isticanje svetitelja zaštitnika samog grada, same Republike Venecije, koji predaje zastavu duždu njihovom, govori o posredništvu koje je taj svetitelj imao. To je još jedna važna funkcija svetitelja, zaštita, ali i posredništvo pred samim Hristom, tako da zastava kao jedan od simbola suvereniteta neke oblasti, grada i slično, je na taj način predstavljena na samom novcu i novac koji je proticao svuda, koji se koristio, je bio jedan od osnovnih vidova prenošenja i tih poruka. Ako to preslikamo na srpski srednji vijek, onda sveti Stefan koji predaje prvu zastavu pa krst vladaru označava i njegovog zaštitnika, ali isto tako i posrednika pred Hristom. On je neka vrsta nebeskog zaštitnika tog istog vladara i samim tim i njegov ove monarhije i naroda kojim on vlada, tako da je on dobio mjesto, jako istaknuto mjesto u sistemu srednjovjekovne reprezentacije. Imamo ga na istaknutim mjestima u hramovima, a zatim imamo i na samom novcu, tako da to je bio simbol njegovog posredništva. Na osnovu čega to još znamo, jer zanimljiva je povelja kralja Tvrtka koji je nakon krunisanja za kralja Srba i Bosne osnovao trg na kojem je trebala da se prodaje so i nazvao ga je Sveti Stefan kod današnjeg Herceg Novog, i on je to upravo i naveo na početku svoje povelje gdje je ponovio poznatu rečenicu da je sveti Stefan kada su ga kamenovali rekao oprosti im gospode jer ne znaju šta čine, pa onda u sljedećoj rečenici kaže ako si se molio za one koji su te kamenovali, moli se i za mene grešnoga koji te zazivam i koji te ispovijedam. Da mu bude posrednik pred Hristom i nebeski zaštitnik za sve ono što on predstavlja ovdje.
Da li je kult svetog Stefana slabio ili se pojačavao u određenim historijskim periodima, odnosno u vrijeme vladavine nekih srpskih vladara?
To je jedna stara teza da je on drugačije posmatran u zavisnosti od potreba jednog vladara, pa tako da je nekad bio jače istican, nekad slabije, pa na primjer u vrijeme Stefana Nemanje njegov kult je bio jači, o čemu svjedoči poznata predstava u Studenici i na njegovom pečatu, pa da je jačao ponovo u vrijeme sukoba kraljeva Milutina i Dragutina. Međutim, u današnje vrijeme, u modernoj historiografiji, ipak je više zastupljena teza da je kult svetog Stefana bio raširen sve vrijeme postojanja srpske srednjovjekovne države, odnosno srpskih srednjovjekovnih država, posebno vladajuće dinastije Nemanjića, s tim što je on mogao na drugačiji način da bude istican, ali suština bi ostajala ista. On je bio zaštitnik vladajuće porodice i države i sigurno da je na ličnom nivou kod svakog vladara isto tako bio poštovan, s tim što je na primjer kralj Milutin isticao to još više, pa je i svoju crkvu gdje je trebao da bude sahranjen, svoju zadužbinu posvetio svetom Stefanu i isto tako je na početku te Hrisovulje se pozivao na svetoga Stefana kao svoga zaštitnika, kao što je kasnije uradio i kralj Tvrtko, tako da to je moglo da zavisi od želja samoga vladara, ali negdje je taj kult bio zastupljen i možemo da vidimo skoro ravnomjerno istican.
Ako sam vas dobro razumjela, Sveti Stefan je bio zaštitnik i Nemanjića i državni patron. Je li tu negdje nauka saglasna?
Jeste. U posljednje vrijeme, da, on je bio zaštitnik i vladajuće dinastije, ali čim je zaštitnik vladajuće dinastije, to obično može da se prenosi i na samu monarhiju, odnosno državu. Međutim, samo njegovo isticanje i poslije Nemanjića se vidi koliki je njegov značaj i kroz vladarsko ime, posvećivanje hramova, stvaranje trgova koji se nazivaju Sveti Stefan. Dakle, on je bio zaštitnik srpske srednjovjekovne monarhije, ali isto tako i zaštitnik Nemanjića koji su ga stavljali na freske svojih hramova.
Nastavljamo emisiju Eho nauke, govorimo o Svetom Stefanu, jednom od najvažnijih svetitelja u hrišćanstvu, njegovom kultu. Naš gost Dejan Došlić, viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, objašnjava nam sve što nismo znali o ovom hrišćanskom svetitelju. Zanimljivo je da su mnogi srpski vladari uz ime dobijeno po rođenju nosili ime Stefan. Govorili ste nešto u vezi toga, ali da li je ispitana veza između institucije ili ustanove vladarskog imena Stefan i kulta državnog zaštitnika Svetog Stefana?
To je jako bitno i odlično pitanje iz razloga što se ono još uvijek istražuje u nauci i ime Stefan znači vijenac ovjenčani, tako sa te strane, kao što sam rekao, ono je upotrebljavano još i prije hrišćanstva da bi se označavao vladar kao takav, jer on je onaj koji nosi vijenac, samim tim i vlada, i zato su ga i nazivali Stefanom. i to se prenosilo posle i na njegove nasljednike. Što se tiče srpskih srednjovjekovnih zemalja, i tu je pitanje zanimljivo. Naime, kod Nemanjića mi možemo da vidimo da je on poštovan, dakle, isticanje od Studenice i u svim zadužbinama. Posvećivane su mu kapele, kasnije i sami hramovi, navođen na novcu, na pečatima, i onda ono i može da se poveže kao svetitelj zaštitnik Stefan, i vladar isto nosi njegovo ime, to je bio Stefan Nemanja, zatim njegova braća su isto nosila ime Stefan, pa onda svi ostali nasljednici, i tu bi možda moglo da se dovede u vezu, iako treba da bude naučnik i svako drugi oprezan kada o tome govori, jer rekao sam, on ima i to opštije značenje. Sad, sa druge strane, opet imamo i lična imena Stefan i kod Vlastimirovića, zatim Stefan Vojislav, pa već sam spomenuo prvog namjesnika u Bosni koji je bio Stefan, i kod Kotromanića se ono javlja jako rano, ne samo od vremena kralja Tvrtka, kao lično ime. Sad, da li je to lično ime isto sadržavalo i taj određeni element vladarske ideologije, to treba da se ispita, ne možemo baš da znamo samo na osnovu povelja, ali svakako da su ljudi kao i danas uzimali to ime koje je bilo jako rašireno u hrišćanstvu, ali kod Kotromanića od vremena Tvrtka ono je zaista vladarsko ime, jer svi vladari nose narodno ime i dodaju to ispred ime Stefan, ali zanimljiv je slučaj posljednjeg vladara, koji je Stefana Tomaševića, koji je na ime dodavao ispred Štefan Stjepan. Dakle, imamo vladarsko, on želi da kaže ja sam lično Stefan, ali pošto sam već Stefan i tako me poznaju kao moje lično ime, ali ja sam i vladar, pa onda po uzoru na ove ranije svoje prethodnike treba isto da navedem neko to vladarsko ime, tako da je on iskoristio dvije verzije istog imena, Štefan Stjepan, i tako je sebe potpisivao kao Štefan Stjepan, koji je kralj Srbima, Bosni i tako dalje. Kod Nemanjića oni su nosili Stefan Uroš, i Uroš je bilo vladarsko ime, tako da kod Stefana Dečanskog on je bio Stefan Uroš III, pa onda nemamo mnogo primjera gdje možemo da vidimo kako se prepliću lična i vladarska imena. Kod Kotromanića je to istaknutije, ali mogli bismo da zaključimo prije svega za Nemanjiće da oni jesu bili najverovatnije vezani i za jak kult svetoga Stefana, dok su ostale porodice preuzimale to prije svega od Nemanjića. Oni su bili vezani, pozivali su se na vladarsku ideologiju Nemanjića, pa možda indirektno samim tim i na svetoga Stefana, vidimo na Tvrtkovom primjeru. Tako da prožeto je, ali sveti Stefan se tu negdje nalazi.
Koliko je kult svetog Stefana bio razvijen u srednjovjekovnoj Bosni? Evo, došli smo do Tvrtka Kotromanića, kojeg u stvari moramo da govorimo Stefan Tvrtko. To smo naučili u prethodnom periodu, da je to jako važno.
I jeste, on je to isticao, i na nekim mjestima je ovo vladarsko ime Stefan češće navodio nego svoje lično ime Tvrtko. Ima i koncept jednog njegovog ugovora sa Dubrovčanima je sačuvan, gdje je on, ne znam sad tačan broj, da li 17 ili 18 puta u jednom dokumentu sebe navodio kao kralj Stefan. Ja kralj Stefan, kao što se sa mnom kraljem Stefanom, i nigdje nije naveo to svoje narodno ime Tvrtko. Dakle, on je želio baš da istakne da je upravo on taj Stefan, odnosno ovjenčani, koji je sada nosio vijenac praroditelja svojih i koji želi da obnovi srpsku monarhiju Nemanjića, da nastupi kao njen obnovitelj, i to je naročito isticao. Međutim, i prije njega, već sam to napomenuo, vladari iz roda Kotromanića su nosili ime Stefan u toj narodnoj varijanti kao Stjepan ili negdje Stipan. I to je sad zanimljivo pitanje. Negdje u modernoj javnosti to se navodi da je Stefan srpska varijanta, a Stjepan ili Stipan bi bila hrvatska, bosanska varijanta ili slično. Ali to je jedno te isto ime, samo što u narodnom govoru i ovo koje se preuzima direktno iz grčkog jezika, Stefan, oko vam imamo Stepan, Stjepan, Stipan, Štefan ili Šćepan, pa kasnije Stevan, pa se onda izvode od toga i Stevica, Steva ili Stepa. Primjer, Stepa Stepanović, koji od toga Stepan. Dolazi njegovo ime i prezime. I oni su najčešće u toj narodnoj varijanti navodili sebe, pa navodi se i sin Kulina Bana, iako on kao ličnost nije potvrđen da se zvao Stefan. Zatim imamo u jednoj povelji poslije Ninoslava Mateja Stjepana. Sad, da li je to bio Ninoslav ili neki drugi vladar. I na kraju imamo Stefana ili Stjepana prvog Kotromanića, koji se oženio Dragutinovom ćerkom Jelisavetom. Njegov sin Ban Stefan II. Kotromanić, koji je na jednom mjestu naveden i kao Stefan, ali najčešće kao Stjepan, negdje i kao Stipan. I onda ovaj slučaj kralja Tvrtka, koji je uzeo vladarsko ime Stefan, i kao što sam rekao, njega je češće navodio nego svoje narodno i lično ime. Tako da je Mihajlo Dinić, naš poznati istoričar, jednom prilikom napisao koliko je on navodio to ime Stefan. Ispada kao da se krunisao i za Stefana i za kralja. Toliko je bilo često isticano i u latinskim verzijama, isto tako i na srpskom jeziku. I tu je, pored Stefana Tomaševića, koga sam već naveo, zanimljiv slučaj kralja Stefana Ostoje, koji u jednom dokumentu navodi nekoliko verzija toga imena. Prvo ide Stefan, Stjepan, Stipan u potpisu, znači kako je pisaru bilo lakše da prenese to ime. Ali svakako kod Kotromanića je ono bilo zastupljeno. I ponovo da se vratimo i ponovimo da je Tvrtko sagradio trg na kojem je trebala da se prodaje so kod današnjeg Herceg Novog u Sutorini, koji je nazvao Sveti Stefan, i u dolini Neretve sagradio jedan trg koga je nazvao Sveti Mihajlo, drugi svetitelj koji je bio poštovan i kod Nemanjića. I on je u toj svojoj čuvenoj povelji iz 1382. godine upravo zazivao ime Svetoga Stefana. I ponavljam, opet, rekao je: ako si od Gospoda tražio da ne uzme za grijeh onima koji su te kamenovali, tako pomoli se i za mene grešnoga koji te zazivam i ispovijedam tebe, i slijedim život i vjeru svojih praroditelja, kraljeva i careva, gospode srpske. I onda ide njegova titula da je kralj Srbima, Bosni, Pomorju i zapadnim stranama.
Znači, možemo zaključiti da je Sveti Stefan, odnosno kult Svetog Stefana, bio izuzetno razvijen u srednjovjekovnoj Bosni.
Pa jeste, možda bi više bio kao dio ličnog kulta kralja Tvrtka, koji se povezivao i na taj način sa Nemanjićima, jer u Bosni je najrazvijeniji bio kult Svetog Grgura, Svetog Grigorija Čudotvorca, jer već poslije od Tvrtka drugog ponovo se navodi Sveti Grigorije. I kasnije Stefan Tomašević i piše papi, jer su oni zbog sporazuma sa određenog kompromisa, više nesporazuma sa papom zbog opasnosti od Turaka, jedno vrijeme koristili papu Grgura Velikog kao zaštitnika, ali onda je Stefan Tomašević pisao papi da ipak narod kod njega javno ispovijeda Svetog Grigorija Čudotvorca, i da bi on želio ponovo da to opet postane zvanično svetitelj zaštitnik i Kotromanića i srednjovjekovne Bosne. Ali u vrijeme Tvrtka očigledno da je promovisan Sveti Stefan i kao njegov zaštitnik i zaštitnik dinastije. I zanimljivo je, poslije pada srpskih srednjovjekovnih zemalja, Sveti Stefan se navodi kao zaštitnik kraljeva srpskih Nemanjića i, kaže, kraljeva u Bosni Kotromanića, koji su isto tako ga, znači, poštovali.
Kako danas možemo razumjeti značaj Svetog Stefana u svjetlu očuvanja nacionalnog identiteta?
Sveti Stefan je zaštitnik Republike Srpske, koja je stvorena 9. januara. Neko će da kaže da je to bilo slučajno, međutim, u istoriji ipak, posebno u Božjoj promisli, nema slučajnosti. Može da se čini na prvu ruku da jeste bilo slučajno, ali ipak mnoge stvari su se u našoj istoriji dešavale na velike svece, kako one formativne prirode, tako i loše stvari, velika stradanja srpskog naroda na velike praznike, na velike svece. Tako da je Republika Srpska stvorena, kao što je bila Republika Srpska Krajina na Svetoga Nikolu, Republika Srpska je na Svetoga Stefana. I iako mi češće ističemo 9. januar, opet to je Sveti Stefan kao svetitelj zaštitnik, tako da se negdje ponovo vratio da ga proslavljamo, da pričamo o njemu. I mi kakvi smo. Često ukoliko nam neko nešto zabrani ili pokuša da zabrani, mi onda još više to ističemo, pa tako onda imamo i još veću proslavu i 9. januara, ali Sveti Stefan je tada krsna slava mnogih naših porodica, tako da značaj očuvanje i poštovanje Svetoga Stefana i da znamo ko je taj svetitelj i šta je, upravo i polazi možda od porodice, prvo od ljudi koji ga proslavljaju, pa i onih ljudi koji idu na slavu. Dobro bi bilo možda, ne samo, evo sada govorimo o Svetome Stefanu, pa iznijeli smo i činjenice iz njegovog života, proslavljanja, značaja kroz srednji vijek i do dana današnjeg, ali kao prvo da svi naučimo nešto o svom svetitelju zaštitniku. Pored vjerovanja, pored njegovog proslavljanja, isto tako da znamo ko je taj svetitelj, to su bili živi ljudi. Ovdje pričamo o Svetome Stefanu, pa porodice koje slave tu krsnu slavu, oni koji idu na slavu da se upoznaju ko je bio Sveti Stefan, ali i svi mi ostali, da li ko slavi i Đurđevdan i Nikoljdan i Mitrovdan i sve ostali slave, da se prvo upoznamo sa našim svetiteljima, zaštitnicima, jer sve kreće od porodice, tako uvijek kažemo, pa onda i to znanje kreće iz porodice i kada bi svako mogao i znao da kaže, mislim, ne kažem da ne znaju ljudi, ali možda još više da se to ističe, ko je taj svetitelj zaštitnik, ko je ta krsna slava koju neko proslavlja i uzima ga na svog svetitelja. Naime, Milorad Ekmečić je rekao da su Srbi nakon pada pod osmansku vlast nisu imali državne simbole kao takve, jer smo izgubili državnost u tom obliku, ali da su porodice i ljudi koristili ikone svetitelja i kao svoje zaštitnike, ali i kao svoje vrsne simbole. Rodovi, porodice su bili prepoznati po tome ko vam je svetitelj zaštitnik. To je možda prva stvar. Druga stvar, mi proslavljamo i 9. januar i Svetoga Stefana, isto tako da se možda više govori o samom svetitelju zaštitniku, jer to nas onda još više povezuje i sa srednjovjekovnom istorijom i učvršćuje tu vrstu kontinuiteta, iako smo fizički imali diskontinuitete, ali kroz i proslavljanje svetitelja i mnoge druge stvari mi imamo tu vrstu kontinuiteta i upravo isticanje onoga šta je kontinuitet, odnosno šta je jedan fenomen i pojava dugog trajanja u našoj istoriji, a opet ponavljam, imamo ih, to je isto jedan od načina. I na kraju do ličnog nivoa, da svako zna da je 9. januara i Sveti Stefan, naravno ljudi to znaju, ali još više da se i to pomene u svakoj izjavi, tako da opet polazi sve od nas ljudi.
Hvala što ste bili gost Radio Republike Srpske i emisije Eho nauke.
Hvala vama na pozivu i uvijek mi je rado da dođem u studio i snimim razgovor sa vama.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, naš gost bio je Dejan Došlić, viši asistent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske i na kraju da kažem da su ovu emisiju realizovali majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz naš program.